Já vás tady vítám opět na Knobložce, aneb v pořadu Karla Svobody o knihách a nejenom o nich. A já tu mám dneska opravdu vzácného hosta. Přátelé, mám tu dneska legendu v podstatě české žurnalistiky. Mám tady královnu české žurnalistiky. Skutečně tohleto o vás,
paní Maruško, jeden řekl.
A s velkou láskou to sdělil.
Ale je to přehnaný a není to pravda.
Není to pravda. Dobře, tak budeme říkat, že to je královna, tedy v podstatě vlastně pera. Je to tak? Vy vlastně vládnete tím perem, vy vlastně píšete, já nemám zjištěno přesně kolik, ale jsou to skutečně hodně přes 100 knih. Paní Maruška Formáčková, já vás tu vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A vážení přátelé, Knobložka, já to musím paní Maruše taky sdělit, že je místo, které je nejenom magické. Za paní Maruškou vidíte tu krásnou tapetu. A paní Maruško, vy jste spisovatelka. A vy píšete. A já vám musím něco prozradit. Za vašimi zády, tam po vaší vlastně levé straně vzadu, je kopeček, který se jmenuje Malá Vendule. A tam jezdil Karel Máj psát Vinnetoua. Tětáte si, že odsud skutečně tady, on byl ze Saska a tady jezdil pravidelně lodí na portu Bohemiku, na to území kolem Labe a tam psal vlastně Vinnetou a tady vznikl Vinnetou.
To jsem v životě neslyšel, já myslel, že ve vězení.
Kdepak, napsal to skutečně tady, tam jsou velice zajímavé takové útvary přírodní, taková divočina a on si tam bral inspiraci, takže já to každému spisovateli vlastně tady jako sděluji, takovou zvláštnost, která tady doprovází to české středohoří.
Tak to byste měl vysepsat teď on tohleto.
To bych měl možná napsat já. Já jsem tady měl před časem jednoho člověka, pana Jirku Svobodu, který povídá o českém středohoří a také to netušil. Takže i znalci mají tuto informaci jako novinku. Nicméně, paní Maruško, já jsem velice rád, že jste přijala pozvání, protože pro mě je to velká čest. Já jsem četl některé vaše knihy a vždycky jsem si říkal jednu takovou věc. Říkám, když někdo tvoří, a třeba konkrétně vy, a máte to nějak namyšlené, jak prostě vytvoříte knihu, tak vlastně u vás je taková jedna zvláštnost, bych řekl, oproti spousta spisovatelům jiným. Vy to děláte srdcem a s láskou. A tak jsem nacítil vaše dílo. A dneska vlastně jsem si vás pozval proto, protože se chci vlastně s vámi bavit o knihách, ale samozřejmě nejenom o nich. Takže vážení přátelé, já se omlouvám takže za ten dlouhý úvod, ale paní Maruška Formáčková, jak už jsem řekl, je to spisovatelka, je to moderátorka také, mimo jiné, to málo kdo ví.
Ale
Ale je. A je absolventkou vlastně několika vysokých škol.
Jenom dvou,
což jsou několika tedy, ano. A paní Maruško, já se vás chci zeptat, vy jste absolventka Petrohradské univerzity. Mě to velmi zajímá, co to prosím vás pěkně je. Co to vlastně je za studium, nebo co jste absolvovala tam konkrétněji?
No, to je normální vysoká škola, jako kterákoliv jiná škola. Ale je teda pravda, že je to velmi dobrá škola. Jako do dneška se umístuje na jednom z čelních míst, jako v tom žebříčku světových univerzit. Já jsem se k tomu dostala vlastně náhodou, k té Petrohradské univerzitě, protože já jsem začala studovat v Praze, Karlovu univerzitu, fakultu žurnalistiky. A pak najednou přišla nabídka, že je možné studovat v zahraničí. A já jsem v té době měla takový složitý osobní život. Neměla už jsem otce, matka byla v důchodu, takže takový jako byly docela ekonomické problémy. A těm studentům v zahraničí to platil stát tehdy to studium. Tak jsem se přihlásila, zkusila jsem to, oni mě opravdu vzali. Takže jsem vystudovala tu Petrohradskou školu. A pak jsem, když jsem se vrátila, tak vlastně potom jsem se ještě chtěla dělat doktorát, tak jsem se vrátila zase na tu pražskou fakultu, tu jsem dodělala, udělala jsem si doktorát na Karlově univerzitě. Takže tím jsem vlastně přišla k těm dvěma školám, to ne, že bych byla taková lačná vzdělání, prostě ten život mi to takhle naservíroval. No ale v tom Petrohradě jsem fakt strávila 5 let, jako pozoruhodný na tom je, že jsem tam studovala ve stejné době jako Vladimír Putin, protože ten taky absolvoval.
Takže ty vás spolužák, paní Maruško.
Ale já si ho nepamatuju. Já jsem už několikrát, se mě na něj někdo ptal, já se ho vůbec nepamatuju, ono, ty ročníky byly veliký a my jsme fakt stejný ročník s Putinem a opravdu jako nezaznamenala jsem ho. Ona si zřejmě nebyl ten, co by dívky na něj spočinuly ze zalíbením, jo, prostě vůbec si ho nepamatuju, ale prostě studovali jsme spolu, jo, s Vladimírem Putinem, takže to je taková zajímavost, mnohem zajímavější spolužák, na kterýho si dobře pamatuju, to je Anatolij Karpov, to byl zrovna mistr světa v šachu, a ten jo, s tím jsem se i několikrát bavila, protože mě to strašně zajímalo, protože on byl v té době zrovna vyzývatelem, je, možná si to vybavíte, byl takový americký šachista Bobby Fischer, byl hodně zvláštní, jako byl takový psychicky labilní a furt ho vyzývala, nevyzývala a furt to mělo být a nemělo být to utkání, takže to jsme s tím Karpovem hrozně probírali a to byl velmi, velmi příjemný, strašně inteligentní člověk, proto taky vlastně byl mistr světa v šachu. Ano. Tak toho si pamatuju dobře, ale Putina fakt ne.
Toho si pamatujete potom už ze zpráv tedy.
No a to jsem ani nevěděla, to mi pak až někdo řekl, že, jasně, jo, že jasně, další můj spolužák mi říkal, teď my jsme s ním chodili do školy, takže vlastně až takhle, kdybych byla chytřejší, tak jsem si ho všímala, protože pamatujete, když Zdeněk Mlynář napsal knihu Můj spolužák Michail Gorbačov.
Michail Gorbačov, ano, ano.
To byla strašně úspěšná kniha, která vyšla i v ruštině. To se mohla. To mi říkali moje děti, říkali, mami, kdyby jsi byla chytrá, tak se s tím Putinem kamarádíš a dneska si mohla napsat knížku. Jo. Takže to mě minulo tohle.
Tak to je krásná historie vlastně teda vašich studií. Já ještě musím na vás něco prozradit. Vy nejenom, že tedy máte vystudované dvě školy, ale vy jste pracovala vlastně jako šéfredaktorka v několika časopisech. Nám známých mnoho diváků si jistě pamatuju, ať je to Vlasta, ať to jsou Květy, ať to jsou vlastně TV Reví.
No, toho nebylo. Já jsem byla fakt celý život jenom v jednom zaměstnání a to bylo prostě, to bylo furt v rámci jednoho podniku. Já jsem byla ve Vlastě 22 let, tam jsem nastoupila hned po škole a vlastně pak jsem se po revoluci, po roce teda 89, jsem se stala šéfredaktorkou a potom ten podnik, kde vycházela Vlasta, koupil Květy a v Květech zemřel šéfredaktor. Takže já jsem se tím stala ještě šéfredaktorkou Květů. Jo? Takže to nebylo, že bych někam přišla, to bylo prostě v rámci, to jsem furt seděla na stejný židli. Jo? A takže já jsem, pak jsem šla na volnou nohu, takže jako zase tolik jsem toho nevystřídala, on to jenom tak vypadá, ale v podstatě jsem takový konzervativní člověk. Pak jsem to měla jednoduchý při důchodu, protože nebylo třeba nic dohledávat, já to měla všechno na jednom papíře. Ano, ano.
To je krásný. A paní Maruško, vy jste vlastně v té své praxi, když říkáte, že to bylo jako jedno zaměstnání, ale samozřejmě více těch časopisů nebo i těch pozic, na co tam vzpomínáte ráda? Třeba konkrétně u těch Květů. Mně jsou Květy pro mě velice blízké, já jsem na tom vyrostl, na Květech. A na co vzpomínáte třeba tam nejradši?
Tak já jsem tam byla krátce v těch Květech, protože pak už jsem šla opravdu na volnou nohu. Takže ty Květy, samozřejmě to bylo zase něco jiného, protože jsem byla opravdu celý život jenom v té Vlastě. Takže pro mě jako to životní záležitostí Vlasta. Já jsem tam prostě chtěla jít pracovat, moje babička Vlastu odebírala, já jsem jí znala a hrozně jsem si vždycky přála do té Vlasty jít pracovat, takže když jsem vždycky v létě jezdila na prázdniny, tak jsem na ty povinné praxe chodila už do Vlasty o prázdninách. No a pak jsem tam teda nastoupila, byla jsem opravdu ráda, že mě tam vzali, protože tam skutečně to byl strašně prestižní časopis, to si dneska málo kdo dovede představit, ale to byl největší časopis, který měl náklad 840 tisíc, to si nikdo nedovede představit. Byl nedostatkový. Tam se na něj čekaly fronty, nikdy neměl remitendu. Já si pamatuju, když nám vždycky říkali remitendu, to bylo třeba 0,004, to byly nějaký deštěm poškozený výtisky, který se prostě neprodali. To byl skutečně velmi slavný časopis, který opravdu jako měl váhu. My, když jsme někam přijeli, tak nás vítali chlebem a solí. To si dneska vůbec ti novináři nedovedou představit, jak oni všude byli rádi, když jsme tam přijeli z té Vlasti. A byl to takový časopis, kdy třeba nebylo ani možné získat předplatný. To se vždycky muselo čekat, až někdo umře, aby se získalo předplatný. To byl skutečně podpultový časopis. To je dneska, když to vyprávím třeba mý dceři, která taky pracuje v médiích, tak tý to připadá jako pohádka Hanse Christiana Andersena, ano, jo, ale skutečně takhle to bylo. Já si pamatuju, že jsme měli šéfredaktorku, která strašně usilovala o zvýšení nákladu, ale to nešlo, protože se to tisklo na Smíchově, na hlubotiskové rotačce, která měla kapacitu 1 000 000 a my jsme měli 840 tisíc a 160 tisíc měl časopis Svět socialismu. A ona, to by se musel zrušit, ten Svět socialismu, a to byl zase časopis Svazu Československo-Sovětského přátelství, už dneska nikdo ani nepamatuje. A to prostě nešlo, aby se mu snížil náklad. Takže my jsme ani nemohli mít zvýšený náklad, ale ono by se fakt prodal milion úplně bez problémů té vlasti. A on to fakt nebyl špatný časopis, on nebyl nějak politický. On patřil, my jsme patřili svazu žen, takže naší takovou šéfovou byla Marie Kabrhelová, která byla skvělá. Jako musím to opravdu říct, jo, jako teď je taková tendence se k té minulosti moc nehlásit, ale ona byla výborná, ona nám do toho vůbec nezasahovala. Tím, jak my jsme byli výděleční, tak vlastně ona nás nějak opravdu nějak netrápila, protože ta Vlasta, a ještě to byla žena a moda a praktická žena, a tyhle časopisy vydělávaly na celý provoz svazu žen, který se staral o Kounicův palác. Kounicův palác byl nádherně zrenovovaný. Oni vůbec, svaz žen neměl žádný dotace ze státního rozpočtu, všechno si to financoval sám z těch časopisů. To tehdy takhle opravdu fungovalo. Jo?
Samofinancování.
Byť to byla ta minulá doba. Mm-hmm. Takže tím pádem jsme měli v podstatě fakt svobodu. Jako musím to říct, ale měli jsme svobodu. V té vlastně byla jedna jediná stránka politická, kde byly nějaké aktuality. A jinak jsme si tam fakt mohli psát, co jsme chtěli. A to já nevěděla tehdy, že máme svobodu. Jsem si nemyslela. To jsem pochopila až dneska.
No tak to je krásný, paní Maduško, to zní až úplně jako, víte co, takový příběh vlastně, to byste měla něco o tom napsat.
No ono, jako já o tom uvažuji, musím říct, protože ono teď třeba taková ta, jako třeba i generaci mých dětí, tak si myslím, že jsme žili hrozně, jo. Vždycky tak jako s takovou lítostí, třeba se můj syn vždycky říká, máme vy, tohle byste neměli, když třeba má nový mobil. No samozřejmě, že tohle jsme neměli, ale neměli jsme zase takovou hrůzu, jako se to někde prezentuje. Jo. Prostě opravdu žili jsme svý životy a záleželo jenom na nás, jako jaký ten život máme, jestli si dovedeme tu krásu světa najít, co si vždycky člověk může najít, i v těch nejhorších dobách. Jo. Takže fakt potom i uvažuju, že to zase nebylo až taková hrůza, jak se často prezentuje. Jo? Pro mě to teda hrůza nebyla.
Určitě, paní Maruško, já teda se jenom přihlásím jako nakladatel, přátelé, samozřejmě nabídnu a po rozhovoru paní Maruško, že to rádi vydáme, protože její tvorba
tak
je
už jsme velmi...
Tak to děkuji. Domluveni. Takže, přátelé, počkáme si na knihu od paní Marušky, která vlastně bude pojednávat o té době. Já budu za to velmi vděčný. Je potřeba, aby ty lidi věděli třeba i vzpomenuli si na tu dobu.
Samozřejmě byli lidi, kterým se žilo těžko. Ale zase my, co jsme se jako politicky nějak neangažovali.
Ano, přesně.
Tak jsme měli taky svý hezký životy, jo. Ne, že ne.
Já to děkuju, paní Maruško, opravdu si toho vážím. Já vím, že vy jste od roku 2000 se dala vlastně na volnou nohu. Že jste se vlastně pustila do tvorby, že jste opustila tyhle ty sféry těch časopisů a těch činností a že se vlastně věnujete publicistice a psaní knih tedy. A já teda samozřejmě, mnoho lidí vás určitě zná, nicméně já možná pro připomenutí divákům uvedu jenom, že nejenom, že je paní Maruška, jako jsem uvedl, autorka několika možná set knih, tak zejména tedy životních příběhů, ona napsala mnoho a mnoho životních příběhů, ať to byly Helenka Růžičková, Zita Kabátová, Václav Havel, byl tam pan Jaroslav Marván, Pepa Dvořák, Petr Novotný, Gondolán, Věra Bílá a mnoho a mnoho dalších. Přátelé, všechny ty jména jsou pro ně synonymum nějaké tvorby. Nějaké tvorby, nějakého message, nějakého vzkazu z té tvorby a všech těch lidí, který paní Maruška popsala, napsala o nich, tak si velmi vážím. A mimo jiné tedy, paní Maruška napsala i kuchařky, což bylo pro mě překvapení. A já, než se vrátíme potom postupně k těm knihám, já se zeptám, paní Maruško, co vás vedlo k psaní kuchařek?
Já není to tím, že bych byla jako skvělá kuchařka. Já myslím, že vařím docela dobře. I když kolikrát třeba tuhle jsem někde vyprávěla, kolik peču vánočního cukroví a moje dcera říkala, a kde to pečeš, proč to někde neupečeš taky nám doma, jo. Takže jako moje děti na to mají trošičku jiný pohled. Ale já jsem vlastně k těm kuchařkám přišla jak slepej k houslím, stejně tak jako k té volné noze. Já se fakt teď musím zmínit o Heleně Růžičkový, protože kdyby nebylo Heleny Růžičkový, tak já do dneška sedím v nějaký redakci a pláču, proč už si to lidi nekupujou tak, jako si to kupovali kdysi. Ale já jsem mě osud svet prostě dohromady s Helenou Růžičkovou. My jsme se znali léta, samozřejmě všichni novináři se s ní znali. Helena byla takovej nepřehlednutelný člověk, já jsem s ní mnohokrát dělala rozhovor. Ale prostě došlo k tomu, že jsem byla přímo u toho, když jí diagnostikovali rakovinu. Mm-hmm. A tím nás to vlastně spojilo. Protože ona, já jsem tehdy měla klíště v noze, který mi tam Helena našla, dohnala mě na odběr krve a když jsme přišli teda do té transfuzní stanice, tak když tam viděli Růžičku, tak říkali, je paní Růžička, my tady máme úžasný stroj, pojďte si taky nechat vzít krev, to se všechno o vás dojíme. A ona, jak byla taková vstřícná, tak říkala, holky, tak mi vemte krev. No a pak, když jsem přišla pro výsledky, tak já to měla v pořádku, ale u Heleny něco nepokojivého našli, takže už potom já jsem s ní chodila na ty kontroly, zjistilo se, že má rakovinu. No a vlastně já už jsem u ní zůstala, u té Heleny. A jako vy znáte, jaký jsou umělci, že jo? Oni jsou hrozně hodní k sobě, oni se mají rádi, ale nějak nemají, jako tím, jak oni pracují s těma emocema, oni se neradi prostě dostávají do blízkosti jako těžké choroby. Takže ta Helena najednou zůstala sama. A já jsem prostě, jak jsem u ní setrvala, tak najednou jsem jí vozila k lékařům a tak. A ono to už nešlo dohromady s tím šéfredaktorováním. A Helena prostě jednoho dne mi řekla, budu ti hádat skávový sedliny. A dala mi skávový sedliny a říkala, a to fakt je pravda, jo, to je úplně jako nenormální, ale je to pravda. A říkala, hele, je tady zlatý prase, ty půjdeš na volnou nohu. Já tě uživím. A já jsem fakt šla na volnou nohu, ale já vůbec nepochopím, jak jsem to mohla udělat. Jo. S dvouma dětma, který studovali, já rozvedená. A teď já prostě šla na volnou nohu, ale ono to fakt už nešlo dohromady. Protože jsem jí vozila na ty chemoterapie a tak. Jo. A to fakt, jako už tu jsem už tu práci zanedbávala a to mě nedělalo mi to vnitřně dobře. Tak jsem říkala, no tak to zkusíme. Tak jsem šla na volnou nohu. Napsali jsme první knížku Deník mezi životem a smrtí. To se stalo nejprodávanější knihou roku. A ta Helena mě fakt uživila tím pádem. Ale hlavně ona mi otevřela všude dveře. Oni, jak ji všichni měli v oblibě a všude ji rádi viděli, ona mě všude vychválila. A já do dneška žiju z toho, jak ona mě vychválila. Protože já mám daleko lepší pověst, než jsem ve skutečnosti. Ja? Ona mě opravdu přechválila všude. Takže já jsem nikdy neměla problém žádným vydavatelství, jako když jsem přišla něco nabídnout, protože si pamatovali, že Helena Růžičková o mě řekla, že jsem šikovná. Takže ta Helena mi ten život fakt do dneška ovlivňuje. Do dneška. Jako ona mi všude otevřela dveře. Kdyby nebylo Heleny, to říkám opravdu se vší zodpovědností, tak bych v životě se nemohla 30 let živit psaním, nebo 25 let, jo? Protože ona mi opravdu tu cestičku vymetla. Ona mě i vlastně s těma lidma, s kterýma jsem pak psala ty knížky, ona mě se všema seznámila, i s Gondolánem, i s Pepou Dvořákem, prostě ona mě se všema dala dohromady. Ano, ona vždycky říká, ona o vás napíše, ona to tak hezky píše, jo. Ale přitom jiný píšou mnohem líp než já, ale ona mě prostě udělala PR, jo. To je prostě ta nutnost toho PR, ona mi ho udělala a ono to funguje pořád, jo. Takže já ještě dneska žiju pořád z toho, co ta Helena o mě povídala, jo. Že opravdu, i když fakt to nebylo jednoduché ty tři roky, který fakt žila s tou chorobou, ale přesto to byly hezký časy. I moje děti na to rádi vzpomínají, jo. Ona u nás byla. Moje děti do dneška na to vzpomínají, vždycky třeba dcera říká, když má nějaký trápení, a vždycky říká, to bylo tak super, vždycky, když jsem přišla a ta Helena, teď řeknu teda zprostý slova, ale jenom cituju, a ta Helena vždycky říká, hele, Lucinko, víš co, zvolíme zlatou střední cestu, vysereme se na to. A ona to říkala tak přesvědčivě, že najednou všechno z vás padlo. Ona měla takový ty jednoduchý pravdy, který ale fungujou, jo? Že prostě jako proč si dělat jako zbytečný trápení. Helena měla jednu větu, kterou neustále opakovala, že člověk má na světě jednu jedinou povinnost, být šťastný. Jinou povinnost nemá, jo? A to je pravda.
To je úžasný.
To je pravda, prostě být šťastný.
To je životní filozofie tohleto, velmi zajímavá. A mě to úplně napadá, teď mám takovou asociaci, vy vlastně jste se o tom Helenku starala velmi intenzivně, ona snad dokonce u vás i bydlela, že jo?
Bydlela úplně ke konci, ano, ale ono o ní nebylo potřeba se starat, ona byla dokonce pořád jako plná elánu, jo, to nebyl pacient žádnej. Ona, já si pamatuju, když byla na první operaci, kde vlastně přišli na to, že už není co operovat, protože jsou všude metastázy, tak si pamatuju, že jsem ji vyzvedávala z nemocnice a Helena pletla pořád, ona byla taková zručná pletařka. A tehdy si nechala to bylo v plzeňské nemocnici, ona si tam nechala pletení, že se tam zase vrátí na ty chemoterapie a bude plést. A paní doktorka mi tajně přinesla to pletení do auta. A já jí říkám, ne paní doktorko, Helena si to tu chce nechat, protože přijde ještě za 14 dní na tu chemoterapii. A ona říká, tam už nepřijde. To je konečná, do týdne je konec, mi řekla. A od téhle věty ona ještě žila 3 roky. A za ty 3 roky my jsme napsali 10 knížek, ona natočila ještě Kameňák se Zdeňkem troškou, ještě asi 5 dokumentů s ní natočili, udělala 60, si pamatuju, protože jsem jí doprovázela všude, udělala 60 představení, tehdy byly povodně v roce 2002, ona dělala takový dobročinný představení pro ty obce zaplavený, kde zvala podnikatele a tak, aby těm lidem pomohli, těma sušičkama, vybavením domácnosti a podobně. To všechno ona organizovala. Pak ještě dělala takový představení v Praze v Rokoku. Jsme byli rozpadnutí, že jako Československo, tak dělala československé večery, kdy vždycky pozvala nějakého českého umělce, slovenského umělce. Takže ona dělala strašně ještě věcí. To nebyl žádný ležící pacient. To vždycky si odskočila do nemocnice na nějaký ty chemoterapie, ale mezi tím furt vystupovala a furt měla besedy a já jsem s ní zažila nejkrásnější 3 roky života.
To je skvělý.
To bylo opravdu jako, já jsem zažila takové věci, že my jsme třeba přijeli do Brna na autogramiádu, to bylo tam v tom nákupním centru, jak je v Brně, vedle dálnice, a teď jsme tam sjížděli a já říkám, Ježišmarja, tady je nějaká demonstrace, Heleno, my jedeme nějak špatně. Teď jsme přijeli a vůbec tam davy hrozný, tak jsem stáhla okýnko a říkám, prosím vás, co se tady dneska děje? A tam nějaká paní koukla do toho auta, říká, my čekáme na paní Růžičkovou, jo. To byli lidi, kteří přišli na ní, to byl jak Beatles, kdyby přijeli, jo. Tam přišli. A je to pravda, že oni lidi byli taky zvědaví, jak je těžce nemocná, v televizi se to pořád nějakým způsobem objevovalo, tak na ní byli zvědaví. Ale takovýhle věci jsem s ní zažívala, jo, což už nikdy nezažiju. Ale fakt to bylo jako opravdu tak intenzivní období, tak intenzivní 3 roky jsem nikdy nezažila jako s ní. Jsem zažila opravdu nejvíc věcí za celý svůj život.
Tak ona to byla energie, že ona byla plná energie, i toho láskyplného vztahu k těm lidem.
Já no, myslím, co, u Heleny,
tu sílu měla, jo.
U Heleny těžko říct nějakou charakteristiku. Kdo řekne, že byla srdíčko na dlaně, má pravdu. Kdo řekne, že byla hrozná sekernice, má taky pravdu. Ona byla prostě
mnohotvárná,
jo.
Mnohotvárná. A ona taky byla mimo jiné taková vědma, že jo. Ona nejenom, že dokázala z té sedliny kávové vám hádat, ale tady za sebou máme kopec, který se jmenuje Melešovka.
Ano, ona Melešovka, to bylo její.
Pamatujete, že ano. A dokonce ona odtamtud viděla povodně, ona dokonce tam měla vlet, byla jako ta Libuše a pohleda do toho kraje, říká, tady bude voda.
No, ty povodně, ona tehdy, to dokonce bylo v televizi Prima, to je dokonce zaznamenaný. Já jsem tomuhle teda vůbec nikdy nevěřila, já nikdy nebyla u kartářky, já jsem si nikdy nenechávala nic věštit. Já jsem tomuhle velmi skeptická, ale u tohohle jsem i byla. Právě jsme s jednou tou knížkou byli na Primě v televizi, tam byl takovej ještě živej pořad dopoledne. Tam vždycky tam měli nějaký hosty, já nevím už, jak se to jmenovalo, ale bylo to prostě naživo. A my jsme tam mluvili o knížce a tam byla moderátorka Týna Pletánková a ta říkala, já už se těším na léto a já pojedu k moři a Helena jí říká, v létě nemusíš jezdit k moři, moře budete mít tady. A ta televize byla zaplavená až po střechu, já tam ani komíny nekoukali. Takže jako pak to i v té televizi to pak pouštěli, jako proč to řekla, nevěděla ani ona sama. Já jí říkám, proč to řekla? A ona říká, co já vím, jo, prostě...
Co já vím, ona to tušila něco, cítila určitě.
Jo, nějaký, jako já jako říkám, já k tomuhle jsem velmi skeptická, jasný, jo, vůbec tomuhle, jako vůbec nepodléhám těmhle věcem. Ale u ní byly takové zvláštní věci, no konec konců, že jsem šla na volnou, no, když mi to vyhádala, to už svědčí o něčem, jaký ona měla přesvědčovací talent, jo, to byla její silná stránka. Ona uměla lidi přesvědčit, jo. Ona byla Srbka, to víte asi.
To netuším vůbec, že Helenka. Aha, původem ze Srbska.
Její maminka byla Srbka, Dragica. Její tatínek kdysi, když za první republiky naši jako inteligenti pomáhali v bývalé Jugoslávii, tak její tatínek architekt tam stavěl v Záhřebu, stavěl divadlo a nádraží. A měl asistentku Dragicu, kterou si sem přivez. To byla Heleny maminka, Srbka. Teď ona byla, jako ona furt bojovala za práva srbského lidu, byla kamarádka s Rajko Dolečkem, což bylo absurdní, že on se zabýval tou štíhlou linií, ale oni spolu prosazovali jako ty srbské zájmy. Ona byla jako opravdu jako srdcem byla Srbka. A možná v tom, z tohoto pramení takovej ten, i takový ten její takovej ten všeobjímající vztah k tomu životu.
K tomu životu. Jo. Ta pokora, i tak mně přišlo, že se dokázala opravdu, jakoby, aspoň teda v posledních letech jsem to cítil, že se trošku jakoby...
Tak slovo pokora bych s ní opravdu dohromady nikdy nedávala.
Tak možná ne, pokora, možná je to úcta k tomu životu, no. Možná je to takhle, že si vážila toho života, dokázala i v tom nejtěžším vlastně
období. Uměla žít.
Uměla žít, dokázala žít, což uměla je taky žít. Samozřejmě velmi, velmi, velmi důležité v tom životě. Umět žít, uměla nebát žít. Se,
no, ona byla nezlomice. Opravdu, ona dovedla i pěkně setřít lidi ano. A takový, jo. To je jako pokorná, teda ona nebyla.
Paní Marušku, já vlastně jsem se ptal na ty kuchařky a ono to vlastně bylo spojené vlastně s tou Helenkou, ten z těch kuchařek.
Já jsem k ním vůbec nedošla.
To tak.
A právě, jak jsme napsali tu knížku, byli jsme na té Primě, tak na té Primě jsem dostala nabídku psát pro ně ty kuchařky a já jsem většinu kuchařek napsala pro televizi Prima, protože to byly tehdy, to byly pořady Prima Vařečka, to bylo několik knížek a pak jsem psala ty Prostřeno, to vyšlo já nevím, 7 nebo kolik knížek k tomu pořadu Prostřeno, pak oni měli Česko na talíři a já nevím co, prostě z těch kuchařek fakt jsou desítky, který jsem právě napsala pro tuhletu televizi, jo. Takže to bylo spíš jako o těch pořadech a receptích lidí, nikdy to nebyly nějaký moje vlastní recepty, to bych, jako já jsem, jako ne, že bych vařit neuměla, ale nejsem zase taková kuchařka, abych se prezentovala nějakým svým vynálezem.
Jasně, a paní Maruško, jíte ráda?
No tak samozřejmě jim ráda, jo, ale zase není to nic takového, že bych na to myslela od rána do večera. Jako hlavně nezříkám se ničeho.
To je důležité, ta rovnováha i tady v tom je důležité.
Ale nejsem zase taková, jako že bych si zakládala na vlastních mánočkách a podobně, jo. To naopak jsem podváděla celý život svýho manžela, protože on vždycky tvrdil, že, doufám, že se na to nebude dívat, on vždycky tvrdil, že by třeba knedlíky z pytlíku nikdy nesnět a nikdy neměl jiný. Ale já jsem jiný nedělala než z pytlíku, ale vždycky jsem chytře měla takový zvláštní, takový veliký hrnec a tam jsem ty pytlíky pálila, aby na to nikdy on nepřišel. Já, takže jsem všechno dělala z pytlíku. Vánočky jsem kupovala, vždycky jsem je dala na plech a dala jsem je na balkon a vždycky jsem říkala, hele, Jardo, jdi se podívat, jestli už ty vánočky vychladly a on přijde z balkonu kupovaný vánočky, jo. Tak já jsem ho takhle podváděla. Ale jako opravdu to, opravdu jako vařila jsem, ale tak jako pomáhala jsem jsem si i průmyslem, jo.
Navíc jste k tomu vaření vlastně napsala i vlastně několik knih o zdravé výživě zároveň, že? A my to máte s panem docentem doktorem Leošem Cedou.
Ano, ano.
A Vítkem Chaloupkou, jako napsala jste knihy, které jsou si myslím platný zejména v této době, kdy si myslím, že dokonce jako je potřeba tohle to propagovat velmi. Tu zdravou stravu, nebo respektive to stravování. Doplníte to nějak?
No, víte co, já jako nikdy jsem ničemu nepodlehla. Žádnému trendu jsem v životě nepodlehla. Já asi jsem měla fakt nějakou, jako zřejmě to je výchovou tohle, protože ani moji sourozenci jsme nikdy nepodlehli žádným dietám, nebo že bychom jednou třeba jedli bezlepkově, nebo jednou zase, že bychom jako preferovali to či ono. My jsme měli prostě matku, která spanikařila, když někdo zhubnul. Jo, to byla známka. Moje matka byla, ta zažila ještě první světovou válku, já jsem byla takový pozdní dítě, jo, takže moje matka ta prostě jako chtěla, aby jsme byli dobře živení všichni, takže vůbec jako nějaký diety u nás, to já vůbec nevěděla, že něco takového existuje, to u nás neexistovalo takové slovo. A my jsme ani mý bratři, my jsme prostě nikdy nedrželi žádný diety, protože jsme v tom nebyli vychovaní. My jsme naopak byli vychovaní v tom, že člověk má jako naslouchat svému tělu a když má hlad, tak se najíst. A my jsme prostě takhle prožili celý život. Já jsem fakt, přísahám, nikdy nedržela dietu. Samozřejmě mohla by být mnohem štíhlejší, než jsem, ale zase. A to myslím, že jako by si měli lidi tohleto vzít k srdci. To mi právě řekl Leoš Středa, ten doktor, s kterým jsem psala Univerzitu hubnutí. A ten mi říkal, že když se to tělo nestresuje, když se mu třeba neodmítá dát strava, když chce, takže ono si vytvoří svoji ideální formu a v té formě se trvá léta. A to je pravda. Tuhle jsem našla džíny, který jsem si koupila, to si pamatuju, to byly první džíny po roce 89, takže jim je 30 a já si je pořád ještě oblíknu, jo. Takže jako neříkám, že ta forma je doví a krásná, ale zřejmě pro mě ideální, já ji respektuju, tu formu, a to tělo si ji drží. Jako, a já vůbec se nemusím vážit nic, já vůbec se tímhle nezabývám, vůbec. Jako mě to vůbec nezajímá. A strašně to osvobozuje, možná proto jsem napsala tolik těch knížek, protože většina ženských stráví strašně času tím, že se zabývá tímhletím, jak vypadá hubnout do plavek, co to je? Co to je? Proč bych měla hubnout do plavek? Jo, mě to jedno, ať se na mě nekoukají, když se jim to nelíbí. Jo. To mě vůbec tohle to nezajímá. Jako a nikdy mě to nezajímalo. Vůbec. A když se to někomu nelíbí, ať na to nekouká. A pravdou je, že třeba můj manžel má velký nároky na všechny lidi. Ale mě v životě neřekl Marie zhubni, protože já to nemám ve svém programu a jenom to taky ani nenapadlo. Ale o ostatní, kteří jsou hubenější než já, tak říká, že jsou tlustí. Ale o mě to neříká, jo? Protože ono to ty lidi asi těm druhým tohle vnucujou. A někdo říkal tuhle, jsem slyšela, a to je fakt hrozně, to jsem si říkala, to je pravda, to by si měli lidi uvědomit, že tělo není umělecký artefakt, který by měl být zachovaný pro budoucí generace. Tak proč se jim tak strašně chorobně zabývat? To je prostě...
To je hluboká pravda tohle.
To je prostě marnost nad marnost, jo? A spousta lidí se protrápí jenom kvůli tomu, jako kolik váží, jo? Mně třeba někdo řekne, já vážím 80 kilo. A já vůbec nevím, jestli chlubí nebo si stěžuje. Já to fakt nevím, já to nepoznám.
A vy to neřešíte.
Já to vůbec neřeším.
A přesně tak. A to je v tom ta svoboda. Tak
ale ani moje děti to neřeší. Ono to je tak, fakt tak, asi ano. Ve výchově, jo?
Ano.
Jako zřejmě je to ve výchově. Jako já jsem si i všimla třeba, když jsem kolikrát psala třeba nějaký rozhovory s někým, kdo trpí třeba bulimií nebo mentální anorexií, vždycky je to od rodičů. Že třeba matka jim říkala, seš tlustá, tohle. Vždycky to je z toho dětství od těch rodičů, jo? A to by si ty lidi měli uvědomit, tohleto, že jim můžou zničit život svým dětem.
Já si myslím, vážní diváci, tohle, co říká paní Maruška, je opravdu velmi zásadní. Já si to určitě ještě vrátím, až to budu já na to koukat, tak si to vrátím několikrát, protože to je vlastně zároveň ta svoboda, už jsem říkal, je to vlastně ta volnost a prožití toho života v nějaké radosti, než aby člověk se prostě trápil nějakým trápením. Ale všimněte se, přátelé, jedné důležitého momentu, že paní Maruška celkem velmi oprávněně je držitelka ocenění Mistr humoru z roku 2018. Protože ten život je, to jsem na vás prozradil, no jasně, to o vás píšou, to jsou zdroje na Google.
Mistr humoru.
No jasně, držitelka ocení Mistr humoru 2018.
A kdo mi to dal?
Já vám to zjistím po pořadu, přátelé.
To je, víte co, to je Artes, to nebylo.
To je Artes, ano, je to
to
vlastně.
To je Artes, ale já jsem to tam
Zlatý Amos, já jsem jedna to tam, cena.
Zlatý Amos, to jsem dostala za pedagogickou činnost. Ano. Ale tohle to jsem dostala za knížky.
No teď jo.
Oni tam mají sekci knížek, ale já jsem to nedostala jako humorista, já jsem to dostala za ty knížky.
A tady máte Mistr humoru.
No jo, ono se to tak jmenuje, protože to uděluje Artes, ale dostala jsem to za knížky.
Oni
mě nominoval ten spisovatelský svaz, takže jsem to dostala jako od nich, no.
Já jsem tím všem demonstrovat, přátelé, a sami vidíte, že vlastně paní Maruška, když promluví, tak skutečně to takový, pro mě to je zážitek, jako jí poslouchat, jenom ono stačí, když vůbec nepovídám a jenom poslouchám, co ta paní Maruška povídá i mimo kameru. My se spolu párkrát potkali, byli jsme spolu na čaji dobrém, v jedné nejmenované čajovně na Václaváku a tam jsem si užil tu chvilku, to je, s paní Maruškou je to prostě zážitek a já mám teda ještě připravený tady víc otázek. Paní Maruško, když jste mluvila o mamince, když jste mluvila o vlastně o té výchově, já se vás zeptám, když půjdu ke knihám. Je nějaká kniha, která vám změnila život? Existuje takový dílo, který jste načetla a...
Jako moje oblíbená kniha. No mám jednu knihu, bez které se nehnu. Tu fakt mám pořád sebou. Jako je to asi pro ženu, je to divný, že zrovna tuhle knihu. Je to kniha Muž se srdcem kovboje, jo. To je ale fakt moje
srdeční záležitost. Co to je,
Jack Sheffer. Ale to je tím, že já mám starší bratry a já jsem všechny knížky dědila po bratrech. Takže jako prostě v dětství jsem měla Hoši od Bobří řeky oblíbený, tak potom právě Muž se srdcem kovboje, to je krásná knížka.
Muž se srdcem kovboje, bude to potom uvedeno na konci pořadu.
Monty Welch, to je prostě příběh chlapa, který furt byl kovbojem, když prostě přišla do Ameriky moderní doba, ale on měl furt prostě v sobě tu kovbojskou čest. No krásná knížka, já vám ji půjčím.
No velice rád.
Teď ji sebou tady nemám, ale půjčím vám ji, protože fakt napsal to Jack Sheppard a je to krásná, nádherná knížka.
A teď tu jste četla kdy? Jakém to bylo období, když jsem to začala číst?
Asi v pubertě. Ona se objevila tak někdy v těch 60. letech. No ale jako mám ji pořád. Mám ji pořád, jak jsem se stěhovala a takový, když jsem třeba šla na tu vysokou školu do Ruska, měla jsem ji sebou. Prostě mám několik takových knížek, který si pořád nosím sebou, třeba Saturnina, Zdeňka Jirotky, to taky. Ano. Ale mám několik oblíbených knížek, ale tahle ta je teda na prvním místě.
To je jako top.
Muž se srdcem kovboje, to je prostě
Muž
moje
se srdcem kovboje.
Vždycky, když třeba jsem nemocná, tak si v ní listuju. Já už ji znám z paměti, jo, takže, ale to je krásná knížka.
No to je super. A to znamená puberta. A co třeba dětství? Ty maminky, doporučila vám třeba nějakou knihu maminka, nebo četla vám třeba?
Já jsem měla trošičku netypický dětství, protože já jsem z vojenské rodiny, takže táta byl voják, byl věčně pryč. Matka byla taky velmi zaneprázdněná, ta pracovala. Já jsem se narodila pozdě svým rodičům, já už jsem měla bratry, bo hodně starší, takže mě de facto vychovávali bratři. Jako, ale já měla kliku, protože mý bráchové byli senzační, jako opravdu, jako to byly fakt, jako já nevím vůbec, jak je to možný, že se mnou trávili ten čas, ale oni mě všude sebou brali, oni byli trampové, oni jezdili na osadu Měsíční údolí, to byla taková pověstná osada u Hvězdonic, kde byl šerifem Bob Hurikán, to je taková slavná postava. A mý bratři měli dva kamarády, a ty kamarádi přišli o rodiče nešťastnou náhodou. A jeden bratr už byl plnoletej, takže si jako by osvojil toho malýho a vychovával ho. A moji bratři zase měli mě furt na krku, takže my jsme jezdili na tu osadu, kde ten, co vlastnil ten srub, tak se staral o malýho bráchu a mý bratři se starali zase o mě jako o malou holku. Takže já jsem prožívala takovýhle dětství se svýma staršíma bratrama. A musím říct, že teda fakt jako to bylo fajn, jo, a ty moji bráchové byli skvělí, jo, oni, já jsem to měla i dobrý vždycky ve škole, protože jsem každýho prostrašila vždycky mýma bráchama, když mi něco budete dělat, přijdou na vás moji bratři, oni byli oba dvoumetrový, jeden měl 2,1 m, jeden měl 2,3 m, jo, takže oni byli takhle obrovský, takže oni budili strašný respekt, jo, takže já jsem měla s bratrama skvělý život, mělo to takovou jednu stínou stránku, protože moji bratři oba byli na techniku, a zrovna ten nejstarší, pak ten už se teda oženil, ale když já jsem začala chodit do školy, tak studoval nejdřív strojní průmyslovku v Betlémské ulici, pak studoval ČVUT, strojní fakultu, Standa, a furt mě prostě tejral rovnicema a furt se musela počítat, jo, takže jako to byla taková trochu stinná stránka, ale musím říct, že mě to tak poznamenalo, že já dneska, než jdu spát, tak večer si vypočítám vždycky nějakou rovnici, že kupuju si takový ty matematický maturitní sešity, kde si počítám ty rovnice. To mi zůstalo na celý život, to počítání.
No to je krásný.
To je takový můj koníček, prostě počítat rovnice, sudoku počítám, prostě čísla mám ráda. No.
Pořád si udržete vlastně tu bystrou mysl.
Já nevím, já jsem prostě na to zvyklá.
Říká, že to jako bystří.
Já jsem na počítání zvyklá, furt si řeším rovnice, jo, a to je vždycky výzva, když nějakou nemůžu vyřešit. Jo.
Vy jste mluvila o tom dětství, že jste jako vyrostla vlastně v rodině, kde byl tatínek, byl jako voják.
Ano.
A já teda musím takovou jednu repliku, přátelé, tady jako, protože to je moto, nebo to je vlastně sdílení paní Marušky. Ona kdysi pronesla, na vojenském sídlišti Benešově jsme jako děti chodili v zeleném.
Ano, všichni. Sukínku jsem měla v zelení, protože oni fasovali ty uniformy, ne všechno upotřebili, takže jako všichni jsme nosili, máma mi vždycky ušila se vojenský kalhot, sukínku zelenou, jo, a nebo jsem dědila po bráchách a všichni. A pak teda byl velký průlom, když začali vojáci fasovat bílý vlněný ponožky, tak začaly ty ženy párat ty ponožky a pak jsme měli k tomu bílý svetříky všichni, jo, těm zeleným kalhotám.
To byly fešandy teda.
Ale to opravdu jsme všichni chodili zeleně oblíkaný, to je pravda, ale to byly 50. leta.
50. leta.
To jako obchody nebyly plný, tak v obchodech možná jako opravdu bylo něco šedýho, ale to nebylo nic. A my jsme chodili i do školy, jako to naše vojenské sídliště chodilo do stejné školy, to bylo Benešově tam je taková krásná škola u zříceniny minorického kláštera, který si vypálil ten Žižka. A to byla taková fakt krásná škola. A tam jsme chodili my právě z toho sídliště. Všichni jsme byli zeleným, takže to, mi to nepřišlo nic jako zvláštního. Jo? Zelená Jasně. barva byla barva našeho dětství.
Určitě. To je krásný. Paní Marušku, já teda bych ještě k těm knihám, které jste vyčetla, nebo byly pro vás, že vás oslovili. Jo? Vlastně ten pořad, co natáčíme na Knobožce, vlastně má primárně samozřejmě úlohu, nebo má prostě význam, aby jsme nazdíleli vlastně lidem zkušenosti životní, knihy životní, co třeba někomu změnili, tak dále. Není to žádný návod, je to spíš inspirace. To spíš je inspirace. A já se vás ještě zeptám, jste tam promluvila vlastně o těch mužích vlastně, to je velmi zajímavá knížka, já si na ní určitě jako rád počkám, až mi půjčíte, ale je ještě taková kniha třeba, kterou byste doporučila třeba vy dneska mladým lidem? Třeba z té doby, která samozřejmě byla taková, jaká byla, nicméně něco, co byste třeba jako chtěla doporučit pro dneska mládež.
Jako literaturu?
Jako literaturu, ano.
Víte, co ono tehdy, jako tehdy i v té době vycházely dobrý knížky. Jako je fakt, že byly nedostatkový. Jo? To se vám jako nakladateli může jenom zdát o tom, jak lidi stojí frontu na knížku a čekají ano. na ní. Ale skutečně knížky byly kvalitní. A i když dneska si vemu, jak vydával Odeon, třeba byl klub čtenářů, kde prostě se objednávaly knížky. To byly velmi kvalitní knížky. Já do dneška ty knížky mám ráda. Z jednoho důvodu, v těch knížkách nejsou chyby. Dneska je to nedbalé, dneska jako opravdu někdy čtu knížku a obsah mi uniká, protože furt doplňuju čárky a opravuju mě, jedí, jo. Takový tam se dělají, tam se furt dělá strašně chyb v tomhletom, jo. Ale to není věc autora, to je věc prostě korektora. A no, dneska tohle to je, někdo to podceňuje, někteří nakladatelé tohleto. To dřív nebylo, jako najít chybu v knížce, no to byla rarita. Mm-hmm. A když se ještě to objevilo, tak tam dali ještě papírek, jo, jako na straně tý a tý je chyba. To bylo všechno prostě opravdu velmi pečlivě dělaný. A i ty ediční plány byly velmi pečlivě dělaný. Já teď nemluvím třeba o 50. letech, tam byla edice třeba Žatva, kde vycházela sovětská literatura. Mimochodem, ale i tu já měla ráda. To byla doba mý právě takových těch začátků, co jsem četla. Jsem hodně četla vždycky a četla jsem všechno, co jsme doma měli. Tak i ty sovětský budovatelský romány. Aha. I tam se našly pěkný knížky, které se mi jako líbily. Jo. Ale pak musím říct, teda ty 70. a 80. leta, to byl opravdu špičkový ediční plán. Tam skutečně vycházely nejlepší díla světové literatury. A já jako z té doby opravdu jako musím říct, že není knížka, kterou bych řekla, že byla blbá. Tam byly opravdu knížky vynikající. Já vím, že některý třeba před mnou i rodiče schovávali, protože já vždycky všechno, co přišlo, tak jsem četla. Já si pamatuju, když tam vyšla knížka, když tam vyšla Římanka od Alberta Morávie, tak jí máma schovala pod madraci v manželský posteli, no já ale jsem ji vždycky našla, takže vždycky, než máma přijela z práce, tak jsem si kus přečetla, pak zase jsem jí strčila pod tu madraci a měla jsem jí přečtenou dřív než máma. Ale jako, takže to tehdy ty rodiče byli hrozně puritáni, že jo, to, aby si přečetla jako holka o tom, že někdo byl jako prostitutka, no to je nemyslitelný. Ale jinak opravdu ty knížky, skutečně se k nám dostali nejlepší světový díla. To jako opravdu, to je pravda. To bylo skutečně promyšlený, ten ediční plán, a ty knížky byly vynikající. Do dneška, když na nějakou třeba narazím někde, tak si ji určitě koupím. I ty knížky takový, kterým já se dneska zabývám, takový ty vzpomínky těch herců a takový, byly vynikající. To je skutečně, to je jak archiv, když si to člověk přečte. Jako ty vzpomínky těch herců, které vycházely dřív, to se nedá srovnat třeba s tím, co píšu já. Tehdy to bylo, opravdu mě na to měli čas. Oni se tím zabývali dlouho, teď jako nebyly tam chyby, protože oni si opravdu vyhledali ty archivy těch divadel a všechno, takže to bylo všechno správný, ověřený. Jo. Dneska my spoléháme na ten internet a tam je plno špatných informací. A oni se furt šíří ty špatné informace. Jo. A to je jako trochu cesta do pekel. Jako měli jsme se vrátit k těm prvopočátkům, jako nespoléhat na to, protože ono opravdu, já už tolikrát jsem narazila na špatnou informaci, která se furt přebírá dál a dál a dál, ale ono tohle bylo vždycky, že jo, jako celá generace třeba byla úplně zničená tím, že museli všichni jíst špenát, protože Pepek námořník tvrdil, že je v něm železo a rostou svaly a všichni si mysleli, že ve špenátu je železo a to bylo způsobené tím, že v knížce, kde se o tomhle tam psalo, která byla z roku 1923, byla špatně desetinná čárka. Takže vlastně tam vyšlo, že je tam toho špenátu desetkrát víc, než vlastně ve skutečnosti je pravda. Takže jako celá generace se spala špenátem, ale ve špenátu není železa o moc víc než třeba v zelí, jo? Takže jako na to se dneska už přišlo, ale přesto furt přetrvává to, že je dobrý
to
špenát.
Zůstává to v těch
a není to pravda,
určitě, no.
Protože byla chyba v desetinné čárce, takže to se stávalo vždycky. To jsou jako omily, kterým docházelo vždycky, ale dneska jich je hodně. Dneska je těch omylů strašně moc, jo? Jako to je opravdu i takový ty pomluvy, jako takový ty, jak se různě napadají lidi tak a takový, pak se to šíří, jo? Jako, že ten byl takový.
Zvláště dneska, že jo, díky té technice a díky těm zařízením.
A není to třeba pravda, hůř se proti tomu brání, jo? Ta informace se šíří strašně rychle. Jako je to dneska opravdu ta pravda je dneska ve velkých úvozovkách. Jo, jako co je vůbec pravda. A to dřív nebylo. Opravdu dřív, když byly ty memoáry, všechno to sedělo, všechno to bylo ověřené, všechno to bylo prostě super. Jo.
Já vás doplním s tou pravdou, jenom si tady dovolím, že jediná pravda, která existuje pro mě, je naše nakladatelství, které se jmenuje pravda.je. Takže pravda je naše nakladatelství, přátelé, můžete mrknout na web. Paní Maruško, já mám k vám ještě takovou prosbu. Vy jste vlastně mimo to, že vnímáte nebo že máte tu dobu taková, jaká je a prožila jste nějakou dobu. Já bych se přece ještě dostal u těch mladých lidí. Zkuste mi říci, když třeba ne konkrétní titul, tak co byste třeba doporučila dneska těm mladým, aby vlastně čím třeba zaplnit podle vás volný čas, protože spousta mladých dneska se mě ptá na přednáškách různě, říká, no a co máme jako dělat, když každý má prostě mobil, každý má hry a my jsme třeba nechtěli hrát ty hry. Oni neví, co mají dělat, paní Maruška.
Ale nuda je opravdu to nejhorší, co může být. Je známá fotografka Zuzana Mináčová, s kterou já se kamarádím, to je opravdu velmi moudrá žena, kterou mám hrozně ráda, tak ta tvrdí, že největší zlo, který člověka může potkat, největší neštěstí je nuda. Není nic horšího než nuda. Že z nudy se i miliardáři dokážou za sebe vraždit, protože prostě si nevědí rady a mají miliardy a nevědí, co s nima. To je pravda, jo. Ale jako dost se divím, že jako se tohleto vás někdo ptá, protože oni většinou to chtějí dělat, oni chtějí být na těch sociálních sítích, oni chtějí prostě četovat s těma kamarádama. Jako to je opravdu, jako já zase to vidím z druhé strany, protože jsem léta letoucí učila ve vězení. Jako chlapce všeho věku, od 19 do 70. Ty právě byli úplně bezradní z toho, protože v tom vězení najednou jim tohle všechno vemou. Nemají mobily, nemají internet a na televizi se můžou dívat jenom za odměnu. A oni z tohohle byli úplně na dně. Tak teprve začali číst, jo, a tam prostě pak četli všechno. Jo, to, co jim přišlo pod ruku, tak četli. Ale to je právě, když jim tohle vzali, tak začali číst. Ono těžko, když mají ten internet a když mají ten chytrý telefon, tak těžko si vemou knížku. To jako opravdu, to si ani nedovedu představit, to snad možná, když jsou nemocný, tak v té posteli, ale ani tam ne, to oni zase taky mají ten telefon, jo. Jako to spíš pak, když jim to vemou, kdyby jim tohle to někdo vzal, tak si vemou tu knížku. Ale jinak je těžko k tomu donutíte.
Paní Maruško, určitě souhlasím s vámi, že to je vlastně takový ten fenomén, který je, ale mě spíš jako šlo o to, že když se mi někdo seba zeptal, co mají teda dělat a vlastně čeho se mají, jako, nebo co by je mělo, nebo čím by jako ten svůj čas, víte co, vyplnili, protože oni už jsou tak někteří zoufalí, že vlastně nic nezbývá nic jiného, než na tu sociální síť jít a tam bez duše jenom listujou. Všimněte se, jak listujou na těch Facebookách a všude. Je to činnost, oni nemají možnost, nikdo jim to neříká. Třeba
no, je problém jinde, jo? Oni se neumí seznamovat. Oni jim chybí ten lidský kontakt, jo? Protože kluci dneska neumí balit holky, oni jako každou si chtějí najít jenom na tom internetu, pak jdou s nima na rande a pak každý kouká do toho svého mobilu. Oni se neumí seznamovat, oni se neumí balit vzájemně, jo? V tom mládí. my jsme přeci jenom byli, my jsme vyrostli na kontaktech. Mm-hmm. My jsme spolu pořád byli, že jo, furt jsme něco podnikali, pořád jsme, že jo, byli v nějaký partě a pořád jsme chodili do kina a na koncerty a tak. A oni dneska jdou na ten koncert, najdou si to, že jo, najdou se to na tom internetu, jdou tam, ale jdou tam třeba sami nebo s nějakým jedním kamarádem nebo tak, ale není to, nejsou to už ty party. A když jsou to party, tak jsou to třeba ty feťácký party nebo nějaký mm-hmm. takovýhle party, ale oni ubejvají takový ty normální party a přibývá osamělých lidí, kteří se neumějí seznámit. Oni se prostě neumějí seznámit. A když už se seznámí, tak oni spolu neumějí koordinovat, oni spolu neumějí žít, jo. Jako, a to je ta osamělost, to bude teď největší jako problém lidstva, protože už dneska máme, já nevím, polovičku single domácností v naší republice. Prostě osamělost přibývá celosvětově. A to je právě to, že oni fakt se neumějí seznámit.
Nedokážu.
Oni ty kluci neumějí zbalit holku, a ty holky jsou dneska takový, ty holky dneska jak jsou takový, jako nepěstují si takovou tu ženskou silnou stránku, jakože by měly být trošku takový hezký, půvabný, okouzlující, jemný, to vůbec nikoho nezajímá. Takže já když to vidím, já když se dívám, teď jsem se zrovna dívala náhodou, já to moc často nesleduji, ale dívala jsem se na pořad Výměna manželek a tam byla taková mladá žena, která měla slovník dlaždiče, jo. Já jsem říkala, a ona ví, že jí snímá kamera a ona používá výrazy, které já bych v životě nevyslovila. I kdyby mi za to dali peníze, tak bych to nevyslovila. A ona takhle oslovuje svého partnera. Jako i prostě, že ona oslovuje svého partnera označením ženského pohlavního orgánu, jo. A to mi připadá jako něco úplně jako mimo mý chápání, jo. A to je prostě to, že se opouštíme si ty svý silné stránky, jak muži, tak ženy, jo.
A představují muži být i muži, protože mně přijde, až zase ženy, mně přijde, že trošku jakoby mají takový náběh jako na to být chlapy. A hlavně, víte, co postrádám třeba konkrétně? Postrádám, že ženy nedokážou, nebo některé ženy nedokážou být mužovi, aby byl mužem, aby mohl ten kabát sundat, aby mohl vlastně nějakým způsobem nabídnout židli, jo?
No tak to už je vůbec, květinu, jako to je úplně mimo mísu. To už jsou vůbec ty, jako, co po 30 letech obvinujou někoho. Z nějakého prostě sexuálního útoku můžou být rádi, že někdo zaútočil.
Nějaký harassment, že jo, přesně.
Mají aspoň nějaký vzpomínky.
Ano, ano, ano.
To je prostě, to, na tohle my jsme si nikdy nehráli, naštěstí tohle sem až tak nepřišlo, jo. Jako no, to prostě k tomu patří.
To k tomu, jako, přesně tak, paní Maruško, jako součást toho všeho, to přesně.
To k tomu patří, jako ano, mě to ano. Vůbec neuráží, naopak mě to potěší, když jako někdo zahraší, jo.
No samozřejmě.
Mě to fakt potěší, teď už ne, jako se mi to nestává, ale kdyby se mi to bývalo nestávalo za mlada, tak bych to dneska považovala za hroznou křivdu, jo. Takže jako buďme rádi, že to tak je, jo.
Určitě.
Jen ať harašej.
Ať harašej. A když jsme u těch mladých, teda, který zejména tedy, oni ty starší haraší, ti mladí, já jsem vlastně s mým kolegou, vlastně s mým společníkem, jsme se rozhodli, že budeme podporovat mladé spisovatele. Jsme u těch mladých právě a u toho mládí, u toho, že budeme prostě podporovat literární činnost mladé spisovatele, začínající. Máme tady několik, možná desítek rukopisů. Je to skutečně, pro mě to bylo překvapení, že vlastně najednou začali ti mladí psát. Začne psát příběhy, začne psát prostě nějaké názory, nějaké vhledy, nějaké věmy, nějaký prostě i třeba i pohádky překrásný. Máme tady dvě autorky, které prostě píšou mladý holky, 18 letý, napíšou pohádky o vílách nádherných a ta podpora vlastně z naší strany je, i sem pozveme do pořadu, samozřejmě budou tady hovořit o svojí tvorbě i o důvodu, proč třeba tvoří, jo. A vy třeba jste řekla, proč jste začala psát, vlastně kdo vás tomu tedy přivedl, vlastně, že to byla ta Helenka Růžičková, že vlastně vás, jakoby, že vám ukázala tedy tu cestu. Já se vás zeptám ještě k vašim knihám, protože samozřejmě knih, kolik jste napsala, to bychom tu neprobrali, jenom je vyjmenovat všechny, tak tady budeme fakt jako dlouho.
Se ani nepamatuji.
Paní Maruško, zkuste říci, která možná osobnost mimo Helenku Růžičkovou vás oslovila nejvíce ještě. V nějakým způsobu života nebo vnímání těch věcí kolem. Inspiroval vás někdo ještě?
No určitě Zita Kabátová. Zita Kabátová, jako opravdu, tu jsem poznala, když jí bylo 94 let, tak jsem se s ní poznala. Já jsem vůbec nevěděla, že ona ještě žije. Já jsem přišla navštívit do Motola, do LDNky Vlastu Průchovou. Ano. Protože Vlasta Průhová chtěla tehdy napsat knížku o svém manželovi, který ve té kapelu byl to lékař, a hlavně o svém synovi Honzíkovi, který jako je slavný skladatel, v Americe se prosadil, on třeba složil hudbu k Miami Vice seriálu a je opravdu šíleně smutný princezně, složil hudbu, že opravdu velmi talentovaný hudebník. A my jsme se s ní znali, protože když jsem právě byla v té Vlastě, tak jsme jezdili na takové jako setkání se čtenáři a paní Průchová nám tam často zpívala, protože je Vlasta, takže my jsme tam často mývali lidi, kteří se jmenují Vlasta. My jsme třeba s náma jezdili Vlastimil Brodský, Vlastimil Harapes, jako jezdila s náma Vlasta Peterková, takže s náma jezdili lidi, kteří se jmenují Vlasta a Vlasta Průchová nám tam často zpívala, takže jsme se dobře znali a já u ní byla právě v té LDNce. A najednou se otevřely dveře a na kolečkovém křesle vjela dáma. A to byla Zita Kabátová, já na ní koukala. A ona říkala, i vy jste si myslela, že jsem mrtvá. A já jsem si to fakt myslela, že jako já na ní koukala. A ona si přišla postěžovat tý paní Průchový, že nějaký dva kluci, asi 70-letý, oni napsali knížku. A tam jsou blbosti v té knížce. Tak jim volá těm klukům. A oni říkali, Ježíš Maria, my jsme nevěděli, že vy ještě žijete. Kdyby jsme to viděli, tak tu knížku napíšeme s vámi. No a ona byla rozhořčena a já jí říkám, tak víte co, paní Kabátová, tak až dopíšeme knížku s paní Průchovou, tak napíšeme knížku spolu. No a paní Průchová bohužel teda zemřela, ono byl takový horký let a ona nějak, ona se po operaci se tam jako zotavovala a úplně náhle zemřela. No tak pak jsem teda začala psát s paní Kabátovou, napsali jsme jednu knížku. Pak jsme napsali druhou, celkem jsme jich napsali 8 těch knížek, protože já jsem opravdu až do její...
8 knih?
Až do její stovky jsem za ní pravidelně chodila do té LDNky, ale já tam chodila ráda, protože ona byla bystrá, ona si všechno pamatovala, jako to bylo úplně úžasné, ona ještě vždycky říkala, že ona už dneska může napsat všechno, protože už není kdo by žaloval, jo? Už ona byla jediná už na světě, jenom Otakar Vávra ještě, že jo? A s ním ona nemluvila. Takže jako opravdu, ona byla upřímná, otevřená, měla úžasný život, jako já jsem strašně jí, úplně, opravdu jsem se těšila vždycky na to setkání s ní. A ona hlavně ten její postoj k životu, já jsem třeba říkala, paní Zito, a vám to nevadí, že jste jako v LDNC? A ona mi říkala, drahoušku, vy víte, že já jsem z velmi dobrých poměrů a já jsem od dětství na personál zvyklá, jo. To je přístup, ne LDNK, já jsem chudák, jo, a tady mám personál,
ano,
jo.
Který se mě stará.
Teď, a ona třeba, já když jsem k ní vždycky přišla, ona seděla na té posteli, vždycky hodila takový norkový boa přes sebe a vždycky říkala, taky mi říkala, drahoušku, investovat do norka se vyplatí, vždycky budeš vypadat dobře. A fakt, dáte norka přes noční košili a jste dáma. Jo, jako ještě ho nemám, ale jako pořídím si ho, protože boa z norka, to je základ.
To všechno přijde.
Ona byla taková, ona vždycky byla navoněna. Já si pamatuju, že jsem jí k Vánocům koupila parfém Elizabeth Taylor. A ona se na to koukla a říkala, parfém od kolegyně, to potěší. Jo, takže jako ona byla vtipná, bezvadná. A taky za ní pořád chodili lidi, jo. Prostě ona neskuhrala. Ona vždycky říkala Kabátová, kuš a lež, všichni mají svých starostí dost, jo. A ona prostě opravdu neobtěžovala, každýho ráda viděla, vždycky byla vtipná, vždycky byla příjemná a furt tam u ní někdo byl, na ní prostě byly fronty v té LDNC, jako do toho jejího pokoje. My jsme si vždycky dávali jedno volné odpoledne, aby tam k ní nikdo nechodil, aby nás nikdo nerušil, protože u ní pořád někdo byl, protože lidem s ní bylo dobře.
Ano.
Jo, a bylo to jedno, že v LDNC lidem s ní prostě bylo dobře, protože ona byla vždycky dobře naladěná, inteligentní, bezvadná, jo. Ten její život prostě to je, jenom když třeba jsme napsali jednu knížku o jejich milencích, všichni jsou v encyklopedii, kdo to může říct, že má všechny slavný muže, jo. To byli její milenci, to byly samý slavný jména, ano, jo. To ano, je prostě... Ano. František Kožík, spisovatel, že jo, František Juhan, motocyklový závodník, Eduard Ingrish, to je ten, co složil ten Jehučí Niagara, hudební skladatel, který doprovázel potom Thora Heyerdahla při těch jeho výpravách a točil to všechno, on emigroval do Jižní Ameriky. A to je jeden vedle druhého, Jára Pospíšil, jo, prostě jeden vedle druhého, její manžel byl olympionik, který uspěl na olympiádě v 36. z Kychař, jo. Prostě jako to jsou to je plejáda prostě úžasných chlapů, jo, který prošli jejím životem to poslouchat. A ona byla vždycky otevřená, vždycky, jaký byli i v posteli, já vím, jaký byl v posteli, Oldřich Nový a Lasta Burian, to všechno vím, protože ona to tak hezky řekla. Ona o tom mluvila hezky.
Na úrovni, tak je to dáma.
Ona potom fakt mluvila jako dáma. Jo. Ona třeba říkala, že ten Vlasta Burian měl manželku, která ho hrozně hlídala. Ale neuhlídala,
ale ne.
Řekla. Jo. Ona to uměla říct takovým jako elegantním způsobem. Jo.
Ano, 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 to je takže krásný.
Ona byla fakt skvělá.
Tak to je vlastně takový, vlastně jako ta Helenka s tou Zitou Kabátovou jsou taková jako vaše dvě duše, které jste popsala.
To bylo štěstí, že jsem je potkala, fakt.
Ty potkala.
To bylo štěstí, že jsem je potkala.
A byly pro vás inspirací, že jo, takým mnoho hledek.
Jako úplně, jako musím říct, že tak ta Helena mě úplně život změnila, jo, jako koho jiného bych poslechla, abych se zřekla šéfredaktorského místa,
ano,
kde jsem měla dobrý plat, služební auto, služební mobil, jo, a já se ho zřekla a šla jsem na volnou nohu. To vypadá jako bláznovství. Ale já jsem jí za to strašně vděčná, protože mi to fakt změnilo život. Já už nezažila, a ona to říkala, že to s těma časopisama půjde z kopce. To já už nezažila. Já jsem to zažila v té velké slávě. Jo? Já už nezažila ten pád. Takže jako ona mě včas odvedla tam jako z tohohle toho prostředí.
To bylo požehnání pro vás.
To bylo požehnání, no. A opravdu jako těch, ona mě fakt živila, jo, to je fakt pravda. A ona mě živí do dneška, protože mě to skutečně, tu cestu mě prostě otevřela, jo. No a ta Zita, to byl zázrak úplně, jo. To bylo, co všechno ona mi říkala. Jako my jsme napsali i knížku, třeba Moje první republika. To jsou jako věci, které už jako nikdo nemůže doložit. Protože ona to zažila. Ona se narodila ještě za Rakousko-Uherska. Ona už chodila do školy, když vznikla republika. A ona zažila takové ty začátky, jo. Jako takové věci, které já jsem vůbec třeba nevěděla. Já jsem vůbec nevěděla, že ty první politici, když vznikla republika, pracovali zadarmo. Proto to byli ten Švehla, že jo, agrární, který měl velký statky.
Ano.
Proto to byl bankéř, protože oni by se styděli si brát peníze jako politici. To by bylo urážlivý. První peníze začal dostávat až Masaryk, jako, ale jinak prostě vůbec peníze si nebrali. Jo. To by je ponížilo. No věděl jsi to?
Ne, vůbec ne. To je pro mě to novina, že politici, přátelé, diváci, přátelé, poslouchejte,
že by
se politici vlastně
styděli
nebrali
brát si peníze. No. Takže peníze. Jako museli to být lidi, kteří si dokážou vydělat někde jinde. Jo.
No. A dokážou si udělat jinde, tím ukazují vlastně, že dokážou,
že jsou dobrý, ano,
že jsou schopní.
A jinak a jako vlastně nemají co dělat v politice.
Přesně tak.
To mi přišlo jako opravdu. Ono, její tatínek byl hodně s těma politikama blízko, protože on se staral, on byl architekt a staral se o malostranské paláce. Měl je na starosti, jejich údržbu, měl svoji četu jako pracovní a staral se prostě o to, aby byly v pořádku historické budovy. Nebo další věc, kterou jsem nevěděla, že třeba na té malé straně, kde jsou ty historické budovy, lidi mohli mít jenom malý pejsky, který chodili čůrat do bedínky, proto se byl vyvinutý pražský krysaří, protože oni tam nesměli mít psi, který čůraj venku, aby nepoškodili dlažbu historickou, aby nepoškodili ty sloupky, co byly do těch vjezdů, do těch paláců a tak, aby to prostě ty psi neočurávali, jo? Takže prostě jenom pejsci, co chodili doma čůrat do bedínky, jenom takový mohli mít na Starém městě. Představte si to.
To jsou věci, které vůbec nevím.
No
absolutně.
To jsem taky nevěděla, takže díky Zitě, já vím plno věcí, jak začala pošta, jak začaly tramvaje, jak se Praha osvětlovala, to všechno mi ta Zita říkala.
Paní Maruško, já vás teda o něco požádám, to v tom případě musíme udělat, že spolu jeden pořad, protože jenom takovéto věci, nebo to napsat někdy, protože já vůbec, já nevím, jestli to někde zaznamenáno, takové to zajímavosti.
No, proto jsem ráda, že jsme to s tou Zitou napsali,
to jsem
protože
určitě.
To už nikdo nikdy nemůže napsat,
nenapíše, ano,
protože
ano,
ona
ano.
Byla pamětnice, ona si to všechno pamatovala, ona věděla, jak se zavádělo, to osvětlení
ano,
a tohle.
Ano.
Ona tam žila, oni žili ve Vrbovském paláci, to je takový ten, jak končí Karmelická, tak ten rohovej 25, tak tam oni žili. A to taky, jako ona, když vyprávěla, já jí vždycky říkám, Ježíš proboha, co jste dělali? Když začal vysílat rozhlas,
ano,
tak
ano.
Zítě bylo 11 let. Jo. Já jsem říkala, co jste dělali těch 11 let, když jste neměli ani rozhlas, když neexistoval. A ona říkala, to bylo tak pěkný, pod náma bydlel pan doktor Janda, který se už jako chystal k tomu založit zoologickou zahradu a vozil si ze světa zvířátka, tak já mu chodila pomáhat starat se o ty zvířátka. Nad náma bydlel Luděk Marolt,
Ano, Marlou Panorama.
A on vždycky večer sednul na tu pavlač, vzal kytaru, hrál, my jsme si sedli taky, zpívali jsme. Jo, to je jako, to je sci-fi úplný.
To je úplně
neuvěřitelný, ale sci-fi,
to je překrásný teda, to je sdílení.
Já jsem prostě, jako, anebo mi vypráví, jako, že chodila si hrát, protože bydleli v tom Vrbovském paláci, takže si chodila hrát nahoru na Petříně a že tam vždycky jezdil TG Masaryk na tom svým Hektorovi, na tom svým Bělouši a že se u ní vždycky zastavil a povídal si s ní. No to je prostě...
To, paní Maruško, to je, to se komu se to poštěstí taková nezáležitost.
A já jí poslouchala, já jsem úplně,
já jsem
z toho byla úplně prostě, to mě zajímalo tohleto mnohem ještě víc, než třeba co vyprávěla o těch hercích a tak, když to bylo taky strašně zajímavý, ale tohleto, jako když mi vyprávěla o tom, jak žili, jak třeba, jako já už dneska rozumím, proč ty ženský nemohly být zaměstnaný tehdy. Mm-hmm. Oni šli ráno na trh s maminkou, koupili tam na tržiště, jak je americká ambasáda, že tak tam bývali trhy veliký, koupili tam slepici, tu slepici si nechali teda useknout hlavu, že jo, pak ona jí musela oškubat, vykuchat, no to je na celý den, že jo, aby udělala tu slepici k obědu, tak už museli vyrazit ráno v 6.
A museli přesně tak, to je úplně jiný starosti.
To je prostě, to byl úplně jiný, že
starat se o ten,
ledničky nebyly, ano, takže ano, nemohli,
takže
nemohli muselo prostě to mít do druhého dne, museli všechno hned na místě, jo.
Bylo to čerství, zdraví.
Nic jiného, jinak to nešlo dělat, jo. Takže jako
přátelé, zlatíte,
krásný
úplně
život.
Já vůbec jako nevím, jak to ukončit, protože to je paní Maruška, je studnice vlastně všech těch věcí. To
já
je,
už mluvím dlouho. To je, no,
ne, vůbec ne, víte co, my nemáme nějaký formát, víte co, my to nějak neomezujeme, protože já si myslím, že to sdílení je natolik unikátní a zajímavý. Protože to, co vy jste prožila a to, co máte skutečně...
Já to neprožila, já to jenom naposlouchala. Jo?
Ale naposlouchala, to, ale to prožila jako... s těmi lidmi. Jo, to je neuvěřitelné. Já vám za to moc děkuju, protože tohle je skutečně něco, co tady, myslím si, že ještě na Knoločce nebylo. A paní Maruško, já, protože se, jak říkáme, ten čas se vždycky nachýlí, jak říká Jada Dušek, že chýlit se nemá kam ten čas, tak já jenom spíš možná takovou jednu otázku, nebo se vás ještě zeptám. Na závěr, paní Maruško, vím, že takový to okřídlený, jako co byste vzkázala našim divákům a co byste jim chtěla sdělit právě v této době možná. Přesto tak zeptám, měla byste něco, co byste z té vaší životní překrásné filozofie, kterou žijete, vy ty slova nejenom, že je říkáte, ale vy i žijete, tak vás aspoň znám, tak jestli byste třeba něco skutečně sdělila tak, aby ty lidi měli možná i nějakou naději třeba.
No já nevím, já bych zopakovala fakt jenom tu větu té Heleny Růžičkové, protože v ní je všechno, že člověk má na světě jednu jedinou povinnost, být šťastný. A všechno pro to dělejte, jo, jako opravdu netrápit se hloupostma, jo, prostě ten život, každý den, já vždycky, když jdu večer spát, tak si říkám, a zase mi to odkrojilo jeden den, a zase mám o jeden den před sebou míň, nevíme, kolik jich máme ještě před sebou, tak ať je každý hezký. To je fakt, to je to nejpodstatnější. Do nic jiného na světě nejde.
Nejde, že není co k tomu dodat. Paní Maruška, jako to sdělá zase od toho sedíčka, jak to dokážete. A já vám za to moc děkuju, paní Maruško. A někdy se těším, věřím tomu, že při speciálním pořadu na Knobločce a hlavně na tu knihu. Přátelé, mějte se krásně, naschledanou.
Já se taky loučím, naschledanou.